Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει τη ζωή μου, έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι. Πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Λάι λα 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 λα.
Αφήνουμε για λίγο τον Κωστή και το Μαράζι. Η στροφή εδώ, Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 Θεσσαλονίκη. Νίκος Μπογιόπουλος, Μανώλης Κοτάκης στα μικρόφωνα, Γιώργος Τζιβερακίδης στην ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό κέντρο, δεν έχω προλάβει να δω ποιος είναι.
Μαργαρίτα Βασιλά.
Μαζί μας και η Vodafone. Είτε είναι η αρχή της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα, κάθε ξεκίνημα είναι απαιτητικό όταν έχεις τη δική σου επιχείρηση. Γι' αυτό και το Vodafone Business στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις στο νέο τους αυτό ξεκίνημα, προσφέροντας τις ψηφιακές λύσεις Giga Smart Business δωρεάν για τους τρεις πρώτους αυτούς μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στο Vodafone.gr στην ενότητα Business.
Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την προηγούμενη εβδομάδα θα απασχολήσει και τις επόμενες μέρες και τους πολλούς επόμενους μήνες προβλέπω, γιατί αυτά δεν λύνονται σε ψηφοφορίες στη Βουλή, λύνονται έτσι όπως ακούγεται, στους δρόμους λύνονται. Να σας πω ότι μεθαύριο, σε 9 του μήνα, υπάρχουν πάλι μεγάλες διαδηλώσεις εργατικών κέντρων, σωματείων σε όλη την Ελλάδα για το νομοσχέδιο που έχει κατεβάσει η κυβέρνηση για τις συναθρήσεις. Μεγάλο θέμα λοιπόν, και ζητήσαμε τη γνώμη γι' αυτό από μια σκοπιά, από τη σκοπιά της επιστήμης αν θέλετε, αλλά και από τη σκοπιά των ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν νόμους. Ζητήσαμε τη γνώμη του πρώην Πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του εφέτη, του κυρίου Χριστόφορου Σεβαστίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεβαστίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα κύριε Κοτάκη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Κύριε Σεβαστίδη, έλεγα ότι είστε οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τους νόμους, αλλά φαντάζομαι ότι έχετε και άποψη για τους νόμους, έτσι δεν
είναι? Ναι, σωστά. Ξέρετε, θα προσπαθήσω να εξετάσω το ζήτημα νομικά, τεχνικά, όπως είπατε, αν και τα νομικά, όπως ξέρετε, δεν είναι αυθύπαρκτα, αλλά αποτελούν ένα εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
Στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτικής η οποία ασκείται, αυτό το νομοσχέδιο, στα μάτια ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρετεί το δίκαιο, έχει προβληματικά σημεία?
Ναι, θα μου επιτρέψετε κύριε Μπογιόπουλε να κάνω δύο επισημάνσεις εισαγωγικές που νομίζω ότι είναι ουσιαστικές, αναγκαίες και δεν έχουν ακουστεί αυτό το διάστημα, και μετά θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Αρχικά να πούμε ότι η αναγνώριση τόσο των κοινωνικών όσο και των ατομικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα υπήρξε διαχρονικά προϊόν ενός συμβιβασμού, ιστορικού συμβιβασμού των κοινωνικών αντιπάλων. Ενώ όμως τα ατομικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην περιουσία, το δικαίωμα στην επιχειρηματική δράση, ενισχύονται και θωρακίζονται σε όλα τα κράτη στην Ευρώπη. Αντίθετα, παρατηρείται ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην απεργία ή στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή στις συναθρήσεις, αφού πρώτα με μεγάλη υπομονή και με ιδιαίτερη τέχνη θα έλεγα συκοφαντήθηκαν, αφού διαμορφώθηκε η κατάλληλη κοινωνική συνείδηση, τώρα βρίσκονται υποδιωγμό. Τους λόγους δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε, κάνω μόνο την επισήμανση αυτή.
Εδώ επιτρέψτε μου μια παρατήρηση.
Ναι.
Γιατί βεβαίως, όπως και το δικαίωμα του συναθρίζεσθε, όπως και το δικαίωμα της απεργίας, όλα αυτά είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα.
Σωστά.
Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να έρχονται εκτελεστικοί νόμοι που στην πραγματικότητα αφυδατώνουν την όποια συνταγματική θωράκιση αυτών των δικαιωμάτων. Για ένα παράδειγμα να αναφέρω, το 90% των απεργιών,
έτσι,
που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές.
Ναι, κρίνονται παράνομες και καταχρηστικές βέβαια, διότι οι δικαστές εφαρμόζουν τους νόμους και οι νόμοι έχουν σφίξει τόσο πολύ το συνταγματικό δικαίωμα που το έχουν αποστεώσει εντελώς. Δηλαδή, φανταστείτε, το ίδιο πράγμα επιχειρείται νομίζω να γίνει και εδώ. Έχουμε ένα συνταγματικό δικαίωμα γενικά και αυστηρημένο, προβλέπει την απεργία, γενικά και αυστηρημένο προβλέπει τη συνάθρηση, αλλά οι νομοθετικοί περιορισμοί που μπαίνουν, οι οποίοι είναι εκτελεστικοί νόμοι, όπως λέτε, του συντάγματος και έχουν σκοπό απλά να εξειδικεύσουν τη διάταξη του συντάγματος, είναι τόσο σφιχτικοί που στο τέλος δεν υπάρχει παρά μόνο στα χαρτιά το συνταγματικό δικαίωμα.
Πείτε μου κάτι για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Βλέπω, θα σταχυολογήσω 2-3 κρίσιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ένα θέμα λοιπόν είναι η θέση του διοργανωτή. Διαβάζοντας, γιατί καλό είναι πριν μιλήσουμε να διαβάζουμε, διαβάζοντας εκείνο το νομοθετικό διάταγμα του 71, το χουντικό δηλαδή διάταγμα, εκεί ήταν που προβλεπόταν η θέση του διοργανωτή. Και τώρα διαπιστώνω ότι εδώ πια, πέρα από τον διοργανωτή, έχουν ευθύνη οι πάντες με το νέο αυτό νομοθέτημα. Κάνω λάθος?
Όχι, έχετε δίκιο. Πριν ξεκινήσω να πω επίσης κάτι άλλο, για να διαλύσουμε μια ψευδή εικόνα που υπάρχει. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτές τις τελευταίες μέρες να λένε ότι τάχα σκοπός του νόμου είναι να μην γίνονται καταχρήσεις από μικρές ομάδες διαδηλωτών που καταλαμβάνουν κεντρικές αρτηρίες και εμποδίζουν την κίνηση των υπολείπων. Το γνωρίζετε ότι από το 2013 είναι σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα 120 του 2013, το λεγόμενο Διάταγμα Δένδια, που προβλέπει ότι σε μεγάλες πόλεις άνω των 100.000...
Ακριβώς.
Συνεπώς, το πρόβλημα που καλείται να λύσει το νομοσχέδιο έχει λυθεί εδώ και 7 χρόνια. Επομένως, είναι άλλοι οι λόγοι της ψήφισής του και δεν είναι αυτοί. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερο, αυτό που λέτε για τον διοργανωτή. Υπάρχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Και ποιο είναι αυτό? Ο οργανωτής, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, έτσι όπως το διαβάζω, λέει ότι εκτός από το καθήκον γνωστοποίησης της συνάθρησης, αναλαμβάνει ρόλο συνεργάτη της αστυνομίας, μάλιστα με υποχρέωση συμμόρφωσης της υποδείξης της. Πρέπει να ενημερώνει, λέει, τους συμμετέχοντες στη συνάθρηση ότι δεν πρέπει να έχουν όπλα, να ζητά την παρέμβαση της αστυνομίας για την απομάκρυνση τέτοιων ατόμων και να ορίσει ομάδα περιφρούρησης με αστικές κυρώσεις που απειλούνται σε βάρος του. Εξοντοτικές σε περίπτωση που γίνουν επεισόδια, υποχρεούνται να αποζημιώσει όσους έπαθαν ζημιά. Λέω, αναρωτιέται λοιπόν κανείς, πέρα από τα πολιτικά κόμματα που διαθέτουν, ας πούμε, μια υποτυπώδη οργάνωση περιφρούρηση, τι θα γίνει με τις διαδηλώσεις των συνταξιούχων, τι θα γίνει με τις διαδηλώσεις τις μαθητικές ή τις συγκεντρώσεις των ΑΜΕΑ? Θα υποχρεωθούν οι συνταξιούχοι και οι μαθητές να έχουν ομάδες περιφρούρησης? Και πώς θα μπορέσουν αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να αποκλείσουν την πιθανότητα να παρισφρήσουν προβοκάτορες τη συγκέντρωσή τους να τη διαλύσουν? Νομίζω δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι η αντικειμενική ευθύνη των οργανωτών και η υποχρέωσή τους να αποκαταστήσουν αστικά τις ζημιές που προκαλούνται από τρίτα πρόσωπα τελικά θα εμποδίσει την άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος της συνάδρασης, και αυτό είναι απαράδεκτο.
Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι. Επειδή έχω την εμφανίζεται ως το πιο λογικό πράγμα. Μέσα από τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και με τον τρόπο που γίνεται, αυτό το καθεστώς άδειας ή αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου μιας συνάθρησης. Έτσι. Έχω υπόψη μου αυτό το ερμηνευτικό του συντάγματος του 2017, το οποίο υπογράφεται νομίζω και από τον κύριο Γεραπετρίτη. Το οποίο λέει ότι το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές. Και ότι αυτό γινόταν σε ανώμαλες περιόδους παλιότερα.
Πολύ σωστά. Η επισήμανσή σας είναι πολύ σημαντική. Ένα σημείο ακόμα προβληματικό είναι το δικαίωμα της αρχής να διαλύσει πλέον συνάθρηση που είναι σε εξέλιξη. Το άρθρο 9, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, προβλέπει υποχρέωση γνωστοποίησης της συνάθρησης, ότι πρέπει ο οργανωτής να γνωστοποιήσει στις αρχές από πού θα ξεκινήσει, πού θα πάει κλπ. Η συνάθρηση, με κύρωση σε περίπτωση, λέει, μη συμμόρφωσης, να έχει το δικαίωμα η αρχή να τη διαλύσει. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια βαριά κύρωση που πλήττει το ίδιο το δικαίωμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι μεν υπουργός της κυβέρνησης, αλλά και είναι εξαίρετος νομικός, ένας διαπρεπής συνταγματολόγος, πράγματι στο συλλογικό έργο της κατάρτισης ερμηνείας του συντάγματος λέει αυτό που λέτε εσείς. Και μάλιστα η αντίστοιχη πρόβλεψη που υπήρχε στο γουντικό νομοθετικό διάταγμα θεωρήθηκε καταργημένη μετά τη μεταπολίτευση. Επομένως, διάλυση της συνάθρησης έχει κριθεί από τη μεταπολίτευση και μετά ότι δεν επιτρέπεται να γίνει, ακόμα και αν παραλήφθηκε υποχρέωση γνωστοποίησης. Κάτι που όμως το σχέδιο νόμου το προβλέπει. Επίσης, δύο ακόμα σημεία. Mm-hmm. Το ένα είναι το εξής. Ακούω πολλές φορές τη μόνιμη εποδό για την πλειοψηφία που υφίσταται ταλαιπωρία όταν κάποιοι διαδηλώνουν. Θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές σας ότι τα συνταγματικά δικαιώματα έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Να δώσουν δικαιώματα στη μειοψηφία εναντί της πλειοψηφίας. Η πλειοψηφία, ξέρετε, στη δημοκρατία δεν είναι δυνάστης, ούτε η μειοψηφία είναι καταδικασμένη να σιωπά. Αντίθετα, η πλειοψηφία είναι υποχρεωμένη να ανέχεται. Βλέπω δηλαδή ένα σημαντικό ζήτημα στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, που βάζει ως κριτήριο ότι θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο εκτιμόμενος αριθμός συμμετεχόντων πια, ώστε να απαγορευτεί μια συνάθρηση. Τι θα πει ο εκτιμόμενος αριθμός συμμετοχόντων? Είναι μια αόριστη έννοια που, όπως καταλαβαίνετε, δίνει ευρύ περιθώριο ερμηνεία στις κρατικές αρχές. Μπορεί, με άλλα λόγια, η αστυνομία να απαγορεύσει συναθρήσεις όχι γιατί είναι ολιγομελής, αλλά αντίθετα επειδή είναι πολυπληθής και ογκώδης?
Με αυτό συνδυάζεται, νομίζω, από την παράγραφο 3 στο συγκεκριμένο άρθρο, που μιλάει και για το βαθμό επικινδυνότητας αυτής. Δηλαδή, ο βαθμός επικινδυνότητας, εάν συνδυάζεται με τον εκτιμόμενο αριθμό των συμμετεχόντων, τότε μάλλον αυτό παραπέμπει στις μεγάλες συγκεντρώσεις και όχι στις μικρές.
Άρα δεν είναι η δικαιολογία αυτή που ακούμε συνήθως να λέγεται. Και τέλος, να επισημάνουμε και το άλλο, ότι στην επιβολή των ποινικών κυρώσεων, που πλέον είναι δρακόντιες, έχω την εντύπωση ότι έχει αυστηροποιηθεί πλέον το ποινικό οπλοστάσιο ακόμα και έναντι του νομοθετικού διατάγματος του 1971. Το τελευταίο προέβλεπε ποινικές ευθύνες μόνο για τον οργανωτή και τους ομιλητές της συνάθρησης. Διαπιστώνω, διαβάζοντας το σχέδιο νόμου, ότι πλέον στο άρθρο 14 προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όλους όσους συμμετέχουν στη συνάθρηση. Έχει διευρυνθεί, με άλλα λόγια, και ο κύκλος των ποινικά υπεύθυνων προσώπων.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Υπογραμμίζω αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι, και διαβάζω σε εισαγωγικά, το έχω μπροστά μου: το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδους. Επαναλαμβάνω, ναι, αυτό το υπογράφει ένας σημερινός υπουργός, ο κύριος Γεραπετρίτης. Εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, θα λέγαμε τι χρειάζεται άλλων μαρτύρων έχουμε. Δεν ξέρω, έτσι δεν τα λέτε νομική.
Έτσι. Και είπαμε, αυτά που γράφει ο κύριος Γεραπετρίτης έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί είναι ένας πολύ σπουδαίος συνταγματολόγος. Γι' αυτό δίνουμε βάση σε αυτό.
Λοιπόν, κύριε Σεβαστίδη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η βοήθεια. Να είστε καλά. Και ελπίζω και να μην χρειαστεί και αυτό το θέμα να ξανασυζητήσουμε.
Κάποιες τραυματολογίες
θα συζητήσουμε.
Τώρα όσο συζητάμε.
Να είστε καλά. Καλύτερα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
Κάποιες τραυματολογίες κάνει.
Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
Γεια σας, καλύτερα. Κάποιες τραυματολογίες κάνει ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης. Με σημαντικότερη άποψη το πρόλαβα να δω και γι' αυτό δεν με άκουσες να συμμετέχω τόσο πολύ, γιατί μελετούσα αυτό. Είναι ότι μάλλον θα καταργηθεί η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ποινή φυλάκισης σε όποιον διαδηλωτή μετέχει σε διαδήλωση που είναι απαγορευμένη. Αυτό είναι μια εξέλιξη της στιγμής τώρα.
Να πω ότι το έχω γράψει, θα το επαναλάβω. Αυτό το πράγμα, έτσι το αποκαλώ, είναι προβληματικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Επαναλαμβάνω, μπείτε στον ημεροδρόμο. Το κάναμε, το ακολούθησαν και άλλοι. Ευχαριστούμε για το γεγονός ότι αποδέχτηκαν αυτή την μεθοδολογία σκέψης. Πήραμε το διάταγμα του 1971, το χουντικό. Και πήραμε και το σημερινό. Είναι η αντιγραφή από την καθαρεύουσα στη δημοτική. Περί αυτού πρόκειται. Και τώρα προκύπτει ότι οι άνθρωποι που με την ιδιότητα του διαπρεπή νομικού λένε ότι αυτά τα οποία υπάρχουν στο νομοσχέδιο γίνονταν σε ανώμαλες περιόδους, τώρα με την ιδιότητα του υπουργού πάνε να τα ψηφίσουν. Αναφέρομαι στον κύριο Γεραπετρίτη. Για να συνεννοηθούν ο κύριος Χρυσοχοίδης με τον κύριο Γεραπετρίτη, ή ακόμα και αν δεν συνεννοηθούν, έχουμε καταλάβει όλοι οι υπόλοιποι.
Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει, Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δυο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει το φως απ' τη δική σου τη μορφή. Το μόνο που θα ακούσεις να μιλάει θα είναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα Κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Θα φύγουμε από το θόρυβο της πόλης για νύχτα που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει ο Κυλαϊδόνης το πάρτι που θα κάνουμε εμείς. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Απόψε στα Κρογιάλι θα τη βρούμε, θα πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά.
Κάποτε όταν είχαμε δυνάμεις πηγαίναμε κατευθείαν από τη νύχτα στο Πανεπιστήμιο, όχι για δουλειά, πηγαίναμε για παρακολουθήσουμε αστικών δίκαιο, μαύρο γυαλί, καπέλο, οπότε δεν μπορούσε κανείς να πάρει χαμπάρι αν είμαστε ξενύχτιδες, έτσι. Λοιπόν,
εσείς τα κάνατε αυτά, εμείς την ναι, ήμασταν πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στους αγώνες.
Ακριβώς, έτσι, μούχλα, υπνούπολη.
Το καταλάβατε.
Λοιπόν, να πούμε ότι μας είμαστε.
Τόσα καταλαβαίνατε και τότε, τόσα και τώρα. Για πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι, πράγματι. Είναι μαζί μας η Vodafone, είτε είναι αρχή της ημέρας, της εβδομάδας ή του μήνα. Κάθε ξεκίνημα είναι απαιτητικό όταν έχεις τη δική σου επιχείρηση. Γι' αυτό και το Vodafone Business στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις. Στο νέο τους αυτό ξεκίνημα, προσφέροντας τις ψηφιακές λύσεις Giga Smart Business δωρεάν για τους τρεις πρώτους αυτούς μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στο Vodafone.gr.
Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο, στον Πίλιο, στον Κωνσταντίνο, στον καλό το φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο, στον Μπετράν, στον Θοδωρή, στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης με ρωτάει αν ήταν πέναλτι το χτεσινό. Όχι, ρε Παναγιώτη, δεν ήταν πέναλτι το χτεσινό. Μια ξεφτύλα του κερατά ήταν το χτεσινό.
Πώς κάνετε έτσι το ίδιο. Πώς κάνουμε έτσι δηλαδή. Εντάξει, το πήραμε.
Δεν ήταν πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήταν πέναλτι. Δεν είναι το πενάλτι.
Το θέμα δεν ήταν ότι
έχω
δεν ήταν.
Έχω
το θέμα είναι ποιος το ελάκτησε και πού πήγε η σφαίρα.
Όχι, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το πενάλτι. Διότι άμα έμπαινε κιόλα, θα είχαμε άλλα θέματα τώρα. Κατάλαβε.
Ο Βαλμπουένα το θύψε.
Ο Βαλμπουένα, ναι.
Βαλ, αλλά δεν μπαίνει.
Λοιπόν, δεν είναι το πενάλτι. Μία...
Βαλ πουθενά.
Με καραγκιόζη ιστορία, ναι. Το πενάλτι. Έχω πει τι πρέπει να γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το πενάλτι. Θα πέφτει κάτω, θα πηγαίνει ο ιατροδικαστής, θα βγάζει πόρισμα ότι δεν ζει και μετά θα το δίνουμε το πενάλτι.
Μάλιστα.
Τζενάκη, καλησπέρα. Τζένι, καλησπέρα. Τι κάνεις?
Πολύ καλά. Τώρα παίζετε με τον πόνο μας οι Ολυμπιακοί.
Τι να κάνουμε. Από τις μεγάλες ομάδες
εσύ
τι είσαι? Τις μεγάλες. Τι είσαι εσύ από τις μεγάλες ομάδες?
Από τις πολύ μεγάλες είμαι Παναθηναϊκός.
Τζενάκη, νομίζω μπορούμε να ανοίξουμε τώρα τη συνομιλία. Δεν έχεις να πεις κάτι. Έχεις να πεις κάτι διεθνή.
Είσαι στα ιδεολογικά. Καλά σε φωνάζουν οι ακροατές. Είσαι και στα ποδοσφαιρικά. Σταλινό, άντε.
Με μένα τα έχει βάλει, Τζένι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
Σταματήσουμε τη συνομιλία.
Πάμε στον κορονοϊό, καθώς τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι πολύ ανησυχητικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 11.420.000 κρούσματα παγκοσμίως και περισσότεροι από 540.000 θάνατοι, ενώ ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι περίπου 1.000.000 ανά εβδομάδα.
Μες.
Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η ανοιχτή επιστολή 239 επιστημόνων από 32 χώρες προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με την οποία τους ζητούν να αναθεωρήσει τις οδηγίες προστασίας και προφύλαξης απέναντι στην πανδημία, καθώς έχουν να καταθέσουν το νέο στοιχείο πως ο κορονοϊός μεταφέρεται αερογενώς και μπορεί να μολύνει τους ανθρώπους απλώς και μόνο αν εισπνευστεί.
Και έχει απαντήσει ο ΠΟΗ σε αυτό, Τζένι?
Περιμένουμε την απάντηση. Μέσα στην εβδομάδα θα έχει άλλη μια συνεδρίαση ο ΠΟΗ αναφορικά με αυτό το έγγραφο και τα νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Γιατί να μην ξεχνάμε πως στη Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή ο ιός βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. έχουμε καθημερινά δεκάδες χιλιάδες θανάτους και δεν αποδίδουν ούτε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία όμως δεν είναι αντίστοιχα με αυτά που είχαν ληφθεί στην Ευρώπη με το συνολικό lockdown, όπως και στην Κίνα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δραματική η κατάσταση στη Λατινική Αμερική, με την Κολομβία και το Περού συγκεκριμένα να καταγράφουν χιλιάδες κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Το Περού μάλιστα ανέφερε πως τις τελευταίες ώρες είναι πλέον και οικονομικός αντίκτυπος τόσο μεγάλος που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί από μόνη της η χώρα την κατάσταση. Και βεβαίως πρόκειται και τη χώρα που είναι δεύτερη σε αριθμό κρουσμάτων στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής, με μόνο μπροστά της τη Βραζιλία.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Καταρχάς, μιας και είμαστε σε αυτό το θέμα, να πω στη Σερβία υπάρχει θέμα, έτσι.
Έχουμε και
ο Βούτσης εκεί έκλεισε το Βελιγράδι.
Κυρίως στο Βελιγράδι έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά νέα κρούσματα. Δεν μιλάμε για αριθμούς αντίστοιχους με αυτούς στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, σε σχέση με το πώς πέρασε το πρώτο κύμα πανδημίας στη Σερβία, υπήρξε ανησυχία, υπήρξε συναγερμός. Έχει κλείσει το Βελιγράδι, υπάρχει lockdown, έχουν κλείσει καταστήματα, εστιατόρια και χώροι εστίασης και μετακινούνται μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Βεβαίως, σε λίγες ημέρες θα αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
Έχουμε περαιτέρω εκτράγνηση της κατάστασης στη Λιβύη. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της χώρας με έδρα την Τρίπολη κατήγγειλε αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, όπως ανέφερε, από ξένα μαχητικά αεροσκάφη κατά μίας από τις στρατηγικής σημασίας βάσης της, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Την ίδια ώρα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση ένα ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Die Welt αναφορικά με το ζήτημα της τουρκικής εμπλοκής στα τεκτενόμενα στη Λιβύη, αλλά και το λαθρεμπόριο όπλων της Άγκυρας που παραβαίνει το εμπάργκο που έχει επιβάλει η ΟΗΕ. Στην υπόθεση, πρωταγωνιστικό ρόλο φέρεται να έχει το πλοίο Μπάνα που ανήκει σε λιβανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία. Το πλοίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Die Welt, είχε μεταφέρει στη Λιβύη και γερμανικά στρατιωτικά οχήματα. Είχε λιμενιστεί στο Wilhelmshaven στη Βόρεια Θάλασσα και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το σκάφος στο παρελθόν έχει αλλάξει 7 φορές όνομα και 6 φορές σημαία. Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις. Πάντως αυτό που αναφέρει η Die Welt είναι πως η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι ένα χαστούκι για την κυβέρνηση της Γερμανίας, καθώς ειδικά το πλοίο Μπάνα μετέφερε προφανώς γερμανικό πολεμικό εξοπλισμό.
Μάλιστα. Τζανέγια, σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Yeah.
Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ρε Γεωργάκη, από τη Θεσσαλονίκη, ας τους κνήτες στη νησιά τους. Άμα θες να σου πω για τους κνήτες, θα βρεθούμε κάποια στιγμή. Θα σου μάθω μπαλίτσα, θα σου δείξω και πού είναι το τέρμα. Να στείλουμε χαιρετισμού στη φίλη μας, στη Χριστίνα, Χριστίνακη μου να είσαι καλά, στη Τζίνα, στο καλό του φίλο το Φιδιάρη. Ωραίο όνομα, ρε Φιδιάρη. Φιλιά πολλά στο Νιόνιο, τον Μπακάλι, τον καλό του φίλο.
Και στο Γιώργο Τσαλονίκη που στηρίζει ο Γιώργος εδώ την
τώρα
εκπομπή.
Είπαμε για το μπαλίτσα και το τέρμα που ήσουν.
Έχει κι άλλο.
Πολλά.
Αν σημαδεύεις καλά. Αλλά κάπου ιδιαιτέρως θα σου πω.
Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο στις 5.
Γεια σας.